Sary fahafitambifolo. Samsona namono ilay liona. Pitsara toko fatelambifolo nandiny voalohany ka hatramin'ny toko fahefatrambifolo nandiny fahasivambifolo. Taorina nahafatesan'i Gideona dia niodina indray tamin'Andriamanitra ny Israely. Noho izany dia navelan'Andriamanitra nofahaizin'ireo Filistina izy. Avy eo Andriamanitra dia nandefa mpitondra ary nanome azy hery hamonjy an'i Israely. Ny anarany dia Samsona. Rehefa tonga tao amin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra, dia tonga natanjaka harabatana izy. Samsona dia tia vehivavy iray Filistina ka hoy izy tamin-drainy. Izy ihany no alao ho ahy, fa izy no mahafinaritra ahy. Toko fahefatra ambifolo ny andininy fahatelo. Raha nandeha tany amin'ny tranondra vehivavy Samsona, dia nisy liona nanafika azy. Tena natanjaka be tokoa izy Samsona, ka matiny tamin'ny tanany ilay liona. Novadian'ilay vehivavy Filistina, saingy tsy nanaja azy raha vehivavy. Vokatry ny fahatezeran'i Samsona dia namono Filistina 30 izy. Ry namako, ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanambady olona efa mino an'Andriamanitra sy manaiky ny ankatoan'Andriamanitra ary mitandrina ny didiny.